Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Împreună cu pastorul Traian Aldea, sperăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pe toți cei care ascultați această emisiune. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am ajuns la o problemă importantă, o problemă pe care ar trebui să o discutăm la început și din alt context. Ce trebuie să facă un martor adevărat, domnule pastor?
Martorul trebuie să spună ceea ce vede și ceea ce aude. Aceasta este datoria lui și dacă nu spune acest lucru, e vinovat de minciună.
Absolut. Deci, martorul este cel care vede, aude și spune ceea ce vede și aude. Suntem la capitolul 11, versetul 3. Ne spune așa: voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Să ne oprim aici.
Trebuie să precizăm că ne găsim între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea. În această paranteză, am spus, avem trei evenimente care sunt prezentate. Primul a fost omul cu cărticica în mână, care stătea pe mare și pe pământ. A doua a fost treistea de măsurat, care a măsurat doar pe închinătorii de la templu, iar al treilea este evenimentul care vom discuta aici, cei doi martori și întreaga lor activitate. E foarte important să vedem cine sunt acești doi martori, pentru că datele care ne sunt prezentate ne ajută. Deci, cei doi martori sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice. Interesant că în Zaharia, capitolul 4, avem această imagine cu doi măslini, cu sfeșnicul și cu legăturile de rigoare, măslinii oferind uleiul, sfeșnicul oferind lumina. Iar în final se spune, acest ansamblu, măslin, sfeșnic, deci lumină, reprezintă cuvântul Domnului. Așa că, folosind simbolistica oferită de profeție cu foarte multă claritate, putem trage și aici concluzia că martorii despre care vorbim nu sunt nici oameni, nu sunt nici îngeri, ci ei reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. În cazul nostru, cuvântul lui Dumnezeu, care este format din Vechiul Testament și din Noul Testament. Cuvântul acesta are putere. Are putere să vateme pământul cu foc. Păi ne gândim la Ilie, care în auzul întregului popor a rostit conform cuvântului Domnului, la cuvântul Domnului, să coboare foc. Și a coborât foc. Iată, deci, puterea cuvântului lui Dumnezeu este extraordinară. Este aceeași putere care a creat, care dă viață și care în final poate și să judece. Se vorbește despre puterea acestor martori, deci despre forța cuvântului lor, iar în final spune că martorii aceștia au trebuit să ofere mărturia lor 1260 de zile, care corespund cu 1260 de ani în profeție, pentru că aici avem o profeție apocaliptică, îmbrăcați în sac. Îmbrăcați în sac, în conceptul biblic, este cea mai mare jale. Când cineva a murit sau când există un mare dezastru, oamenii se îmbrăcau în sac, își
sfâșiau
hainele în dreptul gâtului pentru a arăta în public că ei sunt într-o foarte mare durere. De ce oare 1260 de ani cuvântul lui Dumnezeu a fost lovit de o mare nenorocire? De ce? De ce a trebuit să își ofere mărturia într-un mod extrem de greu? Păi, este cea mai des întâlnită profeție biblică. Această profeție în Daniel și în Cartea Apocalipsei o întâlnim de 7 ori. În capitolul 13 ni se va prezenta din nou că fiara cu 7 capete și cu 10 coarne va avea o supremație de 1260 de zile ani. Deci iată, atunci când puterea aceasta, o putere combinată, atât politică cât și religioasă, care a primit tot sprijinul balaurului, adică a puterilor demonice, are ca prim efect o mare lucrare de estompare, de reținere a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în istorie, peste 1000 de ani am trăit perioada Evului Mediu întunecat, unde Biblia nu a fost voie să fie tradusă în limba poporului, nu a fost voie să fie predicată în limba poporului.
A fost o oprimare
totală.
Nu a
fost voie să fie deținută de oameni în casele lor, fiind socotită atât de sfântă, trebuia să stea doar în biserică și să fie citită doar în limbile clasice, latină, de exemplu, pentru vest, slavonă pentru est, ebraică sau greacă. Astfel, cei doi martori au profețit, adică s-a citit din ei, s-a predicat din ei, dar într-un mod în care nu era eficient. Marea majoritate a oamenilor nu înțelegeau nimic, nu puteau să priceapă nimic din ceea ce se făcea, fiindcă era într-o limbă străină. Iată deci cum s-a împlinit profeția de 1260 de ani în dreptul cuvântului, care a activat, a fost predicat, dar îmbrăcat în sac și cenușă. Profeția aceasta, evident, s-a terminat în 1798, odată cu finalul puterii papale, cu lovitura teribilă dată de armatele franceze revoluționare, prin care papa a fost luat prizonier din Vatican și dus în Franța. Odată cu aceasta se termină o etapă, martorii îmbrăcați în sac și cenușă, și începe o a doua etapă, mai cruntă și mai teribilă. Iată ce spune versetul 7. Când își vor sfârși mărturia, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va învinge, îi va ucide și trupurile lor moarte vor fi pe strada cetății celei mari, care spiritual se numește Sodoma și Egipt. Foarte interesant. Iată că perioada de 1260 de ani, așa cum am văzut, a fost perioada de dominare a Bisericii Catolice Papale, care este foarte clară, prezentată, documentată în atât de multe paragrafe biblice. Însă, la finalul acestei perioade se ridică o altă putere, din adânc. Poate vă amintiți că atunci când am vorbit de trâmbițe, la trâmbița a cincea, din adânc s-a ridicat o putere care s-a manifestat printr-un nor puternic de fum și printr-un nor de lăcuste. Fumul și lăcustele au afectat fiecare în felul lor populația, producând o foarte mare durere, neplăcere și un chin teribil peste oameni. Dar puterea aceea era din adânc. Și am spus că acea putere din adânc era de fapt mahomedanismul, care a rămas până în prezent cea mai detemut și cea mai periculoasă putere împotriva creștinismului. Pe față, deschis, cu tot arsenalul lor posibil, aceștia au distrus, au terorizat și de multe ori au ucis oamenii care nu se încadrau în concepțiile lor religioase.
Au distrus mai mult decât a făcut-o Evul Mediu întunecat?
Nimeni nu poate spune cât.
Nu se poate
compara. Datele sunt așa de neclare, nu putem spune. Ei au avut o acțiune nu chiar atât de
sângeroasă.
Da. Mai degrabă au persecutat, le-au privat de libertate și au distrus clădiri.
A fost în alt plan.
Nu puteau suporta să existe o biserică mai înaltă decât o moschee, mai mare decât o moschee, mai frumoasă decât o moschee. Și atunci o dărâmau, o distrugeau. Erau așa de o, să zic, o factură mai redusă, știi, mai copilărească, mai de orgoliu, să nu fie cineva mai ceva ca mine. Pe când Biserica Catolică a avut un program mult mai bine pus la punct, mult mai amplu, ei au luptat împotriva ideologiei, împotriva ideilor, împotriva libertății omului de a gândi, de a se exprima, iar pentru ei Biblia era una din cărțile care nu le convenea, fiindcă studierea Bibliei conducea pe oameni la înțelegerea adevărului. Și toți cei care au studiat Biblia, din profesorii lor, că cine știa Biblia atunci? Profesorii, călugării mai renumiți, oamenii mai deosebiți.
Cei care studiaseră.
Sigur că da. John Wycliffe era un profesor la Oxford și studiind Biblia și traducând-o a produs o mare mișcare acolo. Savonarola era un călugăr profesor din Florența. Studiind Biblia, a început să predice și să-l atace pe papă. Și atunci, normal că acțiunea a fost împotriva Bibliei și aducând o interdicție ca să nu ajungă în mâna poporului. Perioada aceasta a trecut. Dar iată că, la finalul acestei perioade, ne întâlnim cu o altă putere care este din adânc și care este mai teribilă
mai
în acțiunea ei împotriva celor doi martori. Până acum au fost în sac și cenușă, de acum cei doi martori vor fi efectiv uciși. Să vedem cine este puterea aceasta și cum s-a manifestat ea împotriva cuvântului. Păi evident că cei care au dus la finalul perioadei de 1260 de ani și la robia papei au fost armatele franceze ale Revoluției franceze. Deci Revoluția franceză a produs o mișcare foarte mare, o mișcare ateistă, care a culminat cu directoratul, apoi cu Napoleon ca împărat și a produs o adevărată revoluție în toată Europa. Ei, în cadrul acestei lucrări a Revoluției franceze, avem date foarte clare. Pe data de 26 noiembrie 1793, Adunarea Națională Franceză interzice religia. Evident că în Franța singura religie oficială era religia catolică. Este efectiv interzisă. Bisericele sunt desacralizate într-un mod brutal, extrem de urât. Cărțile sunt căutate, îndeoseb Bibliile, și au fost arse.
Și poporul? Poporul ce a spus?
Păi poporul era cel care... pentru că acesta este rezultatul a zeci de ani de influență a iluminismului și al raționalismului, a marilor enciclopediști ai perioadei acesteia, care au scris și au vorbit împotriva bisericii și implicit împotriva Bibliei. Oamenii aceștia practic au făcut o greșeală. Ei socoteau Biblia prin ochii bisericii. Adică ceea ce spunea biserica, ei credeau că spune
este echivalent
bine,
cu ceea ce spune biserica.
Biserica așa susținea.
Da. Și-a
în loc să se ducă să studieze Biblia, să vadă mai ce spune Biblia corespunde cu ce spune biserica, deci nu au făcut treaba aceasta.
Din punctul lor de vedere, era un lucru normal, firesc. Era o atitudine de revoltă pe față a tuturor nedreptăților.
Dar neverificat.
Suferite. Dar neverificat, da.
Și atunci au asociat biserica cu Biblia și acțiunea împotriva bisericii s-a răsfrânt și împotriva Bibliei. Aici a fost marea greșeală. Acum asistăm la o acțiune teribilă. Deci am spus că decretul a fost dat pe 26 noiembrie 1793, când a început căutarea, strângerea Bibliilor și arderea lor în piață publică, în toate orașele, în Paris, în Lyon și în alte orașe mari, s-au adunat grămezi de Biblii și zile întregi au ars în mijlocul cetății, lăsând scrum în urma lor, iar oamenii se distrau. Observați, curentul ateist a fost atât de puternic încât marea majoritate a populației a fost de acord. Au participat la această lucrare.
S-au simțit liberi.
Evident că au fost și oameni cu suflet, oameni cu credință, care s-au luptat și au ascuns Biblii. Asta e minunea lui Dumnezeu. Că prin toate nenorocirile prin care a trecut, Biblia totuși a supraviețuit. Ei au distrus orice fel de Biblie. În limba franceză, în limba ebraică, în alte limbi.
Latină,
deci ei erau împotriva Bibliei. Iată ce spune Biblia. Și trupurile lor moarte vor fi pe strada cetății celei mari, care spiritual se numește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Vedeți, Egiptul este simbolul necredinței în Dumnezeu. Faraon pune întrebarea: și cine este Dumnezeul vostru ca să mă tem de el, ca să ascult de poruncile lui? Vedeți? O totală necredință, o totală sfidare. Acesta este Egiptul. Iar aici puterea aceasta este exact, zice, ca Egiptul. Sodoma este caracterizată prin imoralitate, prin degradare morală, prin îndepărtarea oricăror principii de bună conviețuire pe care ți-l oferă Biblia. Nu? Și atunci, Parisul în principal și Revoluția franceză în general le-au avut pe amândouă. O decădere morală, nu mai avem Biblia, nu mai trebuie să ne supunem moralei Bibliei și nu mai credem în Dumnezeu, de aceea nu avem nevoie de cărțile acestea să le distrugem. Și mai departe spune, unii dintre popoare și seminții și limbi și națiuni vor vedea trupurile lor moarte 3 zile și jumătate și nu vor îngădui ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și cei care locuiesc pe pământ se vor bucura de ei și vor fi plini de veselie și își vor trimite daruri unii altora. Vedeți dumneavoastră, există foarte mulți oameni în lumea aceasta care nu cred și care sunt revoltați împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Într-o lume creștină. În perioada aceea, sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, era în lumea noastră și în principal în Europa, lumea veche, erau foarte mulți atei. Sau, hai să nu spunem în totalitate atei, dar oameni care erau deiști, da, cu o credință doar foarte vagă, undeva un Dumnezeu care ne-a abandonat, este în cer și pe undeva revoltați împotriva lui. De ce ne lasă să se petreacă tot felul de rele pe pământ, revoltați împotriva lui? Acești deiști, ateiști sau agnostici s-au bucurat de căderea religiei, s-au bucurat de aceste atrocități și au scris o mulțime de cărți împotriva religiei, împotriva Bibliei și împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, nu au fost doar câțiva, că nu se putea face acest lucru cu câțiva. A fost un curent mare.
Asta o chestie de masă.
Un curent puternic, da. De masă, așa este.
Și există și explicația. De ce? Pentru că acești doi proroci chinuiseră pe cei care locuiesc pe pământ. În ce a constat chinul?
Ce Biblia? Păi, te chinuie în primul rând
cu arătarea adevărului.
Conștiinței.
Absolut, da.
N-ai făcut bine. Mustrarea conștiinței este unul din aceste elemente care vine din
devine
Biblie.
Devine un chin.
Vine, da, din Biblie.
Da, din studiu.
Și omul nu vrea să tot audă, n-am voie, lasă-mă, Doamne, în pace, ce mă tot atâta bas
sunt
la
un
cap.
Om liber.
Sunt sătul. Și socotesc că Biblia este o piedică în calea fericirii lui și se bucură că au scăpat de Biblie și nu mai este Biblia. S-au scris multe cărți atunci că Biblia va dispare, nu va mai fi deloc cunoscută. Unul din cei care au făcut cele mai tari și mai dure afirmații fiind Voltaire. Și unul din principalii filozofi cu foarte mare influență și cu foarte mare forță, care a luptat împotriva Bibliei. Însă, oamenii au constatat ceva, că în momentul în care au distrus Bibliile și au interzis religia, societatea s-a degradat.
Rapid.
Atât de mult.
Da.
din punct de vedere moral, din punct de vedere al prețuirii vieții. Oamenii erau atât de înrăiți, atât de fanatici și de setoși de sânge, se ucideau unii pe alții, încât au ajuns la concluzia, trebuie să aducem înapoi religia. Nu se poate fără religie. Nu se poate fără Dumnezeu. Și pe data de 17 iunie 1797, exact la 3 ani și jumătate, cum spune profeția, acel decret împotriva religiei a fost abrogat și religia a fost din nou liberă.
Iată ce ne spune și versetul 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și ei s-au ridicat în picioare și o mare frică a căzut peste cei care îi priveau. Și am auzit din cer un glas puternic care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au urcat într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au privit.
E foarte interesant. Gândiți-vă dumneavoastră că peste 2-3 capitole, în 14:6, avem o altă imagine, 3 îngeri care zboară prin mijlocul cerului
cu o evanghelie
deschisă. După nenorocirea cea mare, mai întâi 1260 de ani în sac și cenușă, adică cu foarte multe restricții. Apoi 3 ani și jumătate totală interdicție și distrugere. Pe urmă se ridică în înaltul cerului, pentru ca din înaltul cerului această carte să fie vestită și predicată. Dacă oamenii ar privi numai acest aspect, ce s-a întâmplat cu Biblia în perioada aceasta, în toate etapele ei, și ar face o diagramă, luând datele istoriei, hai să vedem, istorie, anii de perioada, de perioada, de perioada, face această diagramă, ar scrie numărul de Biblii care a existat în anul 1000, în anul 1200, 1400, 1790. Câte Biblii au fost distruse în jurul anului 1793-97? Câte? Apoi ar face anul 1800, 1810, 1820. Câte Biblii s-au tipărit în această perioadă? Câte Biblii se tipăresc în prezent și există? Dacă ar face această diagramă și ar vedea drumul Bibliei cu aceste creșteri, momente de descreștere, dar apoi creșteri extraordinare. Vă dau un exemplu. În prezent, într-unul din supermarketurile din țara noastră, era o mică reclamă, cea mai tipărită carte, Harry Potter, 185-86 de milioane de copii. Este pe locul 2 cartea aceasta. Pe locul 1 se găsește Biblia. 3 miliarde și jumătate de copii. De la 180 de milioane la 3 miliarde e diferența între locul 1 Biblie și locul 2 cartea aceasta. Dacă ar face această diagramă și ar privi în timp și apoi ar citi cuvintele Bibliei și ar spune că în final cuvântul spune ridicați-vă la cer și cuvântul spune fiți vestită carte prin mijlocul celui de către îngeri, care ar fi concluzia? Concluzia este una singură. Cuvântul lui Dumnezeu este absolut autentic. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a face previziuni. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să supraviețuiască tuturor perioadelor de persecuție. Cei care s-au opus au fost doar pentru timp și putere din adânc.
Da.
Deci cea mai neagră, cea mai discreditată forță. Deci avem odată mahomedanismul, o putere din adânc, și avem o a doua forță din adânc, care este
ateismul,
revoluția ateistă. Ateismul în general.
Da.
Iată unde sunt. Și atunci vei trage concluzia. Unde este mai bine să merg? Care din cei doi protagoniști vor avea în final câștigul? Care? Prieteni, alegeți Biblia, pentru că Biblia este cartea lui Dumnezeu. Au puterea să închidă și să deschidă cerul. Au puterea să coboare foc, dar au și puterea să schimbe viața ta, să te facă un om nou, un om bun, un om iubitor, un om care poate spera la viață veșnică. Vă invit, prieteni, să prețuiți Biblia și să o iubiți. Și să fiți de partea celor care împreună cu ea se vor înălța deasupra problemelor acestora, se vor înalța spre cer. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, să ne bucurăm în continuare de Cuvântul lui Dumnezeu.